Budeme se dnes zamýšlet nad jedním veršem z knihy Přísloví. Je zapsaný v 22. kapitole 4. verši a říká se tam, že důsledkem pokory je bázeň před Hospodinem, bohatství a čest a život. To je text, na kterým budeme dnes uvažovat. Posaďme se. V poslední době jsem jezdil opět pravidelně přednášet do Prahy a přestože mám v Praze řadu příbuzných, tak jsem velice často zůstával na noc v klášteře u kapucínu na Hradčanech. Já mám to prostředí velice rád, je to takové velice zajímavé, velice inspirativní prostředí a tak když mohu, tak tam zůstávám na noc. Ale jednou, když jsem tak byl tam sám večer na té cele, tak na mě přišla nějaká krize duchovní, duševní, osobní, vztahová. A tak jsem udělal to, co výjimečně v takových situacích dělám. S modlitbou jsem náhodně otevřel Bibli, abych zjistil, co mě Pán Bůh do této situace chce říct. Rozhodně to není něco, co bych si troufl jako metodu oficiálně doporučovat, ale jistě je to v takové situaci lepší, než se jít opít nebo něco jiného. A tak, jak jsem to udělal, tak mě oko padlo právě na tento verš z knihy Přísloví, který jsme teď četli. Důsledkem pokory je bázeň před Hospodinem, bohatství a čest a život. A tak jsem samozřejmě hodně přemýšlel nad tímto veršem a možná jsem i lecos pochopil. A teď bych se rád s vámi o to podělil. Z tohoto verše je úplně jasné, že všechno vlastně začíná u pokory, která tady je specifikovaná jako bázeň před Hospodinem. A samozřejmě víme, že bázeň před Hospodinem to není strach, ale je to úcta, respekt. Je to to, když chci dělat věci tak, jak se to jemu, Hospodinu, líbí. Když se ptám na jeho názor. A to je to první, od čeho musíme začínat, od pokory před Hospodinem. Ostatně bázeň před Hospodinem je jeden z nejdůležitějších obratů v Bibli. A jak víme, Bible říká, že bázeň před Hospodinem je počátek moudrosti. Židovští rabíni, včetně Ježíše, vždycky všechno vysvětlovali na příběhu. A já to také tak udělám. Nedávno mi totiž na katedře byl přidělen nový počítač. Je to samozřejmě velice milé a vážím si toho. A novou elektronikou jsem vždycky nadšen. Ale má to i své stinné stránky. Totiž, když dostanete nový počítač, tak si jednak na něj musíte zvyknout, ale hlavně na něj musíte znovu nainstalovat všechny potřebné programy. A tak jsem i já musel toto martyrium podstoupit. A když jsem instaloval jeden hudební program, který nutně potřebuji ke své práci, tak vždycky, když jsem něco v něm vytvořil a chtěl to uložit, tak se ozval takový ten zvuk, který hrozně nesnáším, k který znamená, že bude následovat chybová hláška. A většinou po tomto zvuku vyskočí takovéto okénko a na něm nápis, kterému stejně většinou nerozumím. A tak jsem se s tím trápil a vztekal. A když už jsem to asi tak po šesté přeinstaloval, tak jsem si znovu a pečlivě přečetl návod. A zjistil jsem, že protože jsem předtím ten návod četl nedbale, tak jsem se při instalaci pokaždé dopouštěl té samé hloupé chyby. A tak jsem si musel znovu pokorně a kajícně přiznat, jak je užitečné, když má člověk používat nějaký program nebo výrobek, se nejprve pečlivě věnovat pokynům výrobce. A když vznikne nějaký problém, takže je nejlepší se obrátit na toho, kdo té věci nejlépe rozumí, tedy na toho, kdo ji vytvořil. Některé firmy mají dokonce adresu nebo telefonní číslo, kam v případě problému můžete zavolat nebo napsat a oni vám problém vyřeší. A úplně stejně tak tomu je i v životě. Když chceme mít co nejméně problémů nebo potřebujeme pomoc, tak je nejlépe se obrátit k tomu, kdo tento svět stvořil. A proto také nejlépe ví, jak má všechno fungovat. Ať už to znamená, že si pečlivě přečteme jeho pokyny v Bibli, anebo se na něj obrátíme přímo v modlitbě. A to je ten první krok pokory, totiž nežít podle sebe, ale radit se. Jako když máte nějakého učitele nebo kolegu, kterého obdivujete, kterého si vážíte a pak něco vytváříte a vy mu to ukážete, aby vám to posoudil a řekl vám svůj názor. Stejně tak je dobré, když považujeme za směrodatný názor našeho stvořitele a také se podle něj zařídíme. Myslím si, že kdybychom si z dnešního kázání zapamatovali jenom toto, tak už by to stačilo. Takže pokud chcete, tak už nemusíte dál poslouchat. Ale v tom našem textu se dál dočítáme, že když takto pokorně v bázni Hospodinově budeme žít, tak mohou přijít tři praktické důsledky této pokory. A to je bohatství, čest a život. Nejprve tedy bohatství. Přiznám se, že když jsem si to poprvé přečetl, tak se mě to vůbec nelíbilo. Říkal jsem si, co to je za příslib, já přeci po žádném bohatství ve své krizi netoužím. To mám být pokorný, aby se ze mě stal úspěšný podnikatel v SUVčku, co pak je to řešení krize. A přiznám se, jsem si dokonce říkal, zda v tom textu není gramatická chyba. Totiž v hebrejštině jsou dvě slovíčka ošer, která stejně zní, ale trochu jinak se píší, asi tak jako bydlo a bydlo v češtině. Pro teologii jedno se píše z alef, jedno z ajin. A tak jsem si říkal, jestli tam není chyba a jestli místo toho ošer z ajin bohatství tam nemá být ošer s alefem, tedy štěstí. mně by se to líbilo více. Ale pak jsem přemýšlel nad tím, jak vlastně bohatství souvisí s pokorou. A vzpomněl jsem si na jeden výrok z Talmudu, z té sbírky židovské moudrosti. A v tom výroku je otázka, kdo je bohatý. A odpověď na tuto otázku tam je, ten, kdo je spokojený s tím, co má. A tak jsem si uvědomil, že vlastně, když pokorně přijímám to, co mám, tak jsem vlastně vždycky bohatý. Z pokory vyplývá i spokojenost v materiálním světě. Jinak totiž není žádný limit v tom, v čem by byl člověk spokojený. Kdo má hodně materiálního, tak není šťastný, ale chce ještě víc. Vždycky mě dovede rozčílit, když někde slyším nebo čtu, že naši politici nebo soudci mají mít velké platy, aby nebyli úplatní. Co pak je někde hranice, kdy už člověk přestává být úplatný? Což pak jsem já s mými 19 tisíci více úplatný než politik z 80. Bohatství je věc velice relativní. A zajímalo by mě, jak byste charakterizovali, kdo vlastně už je bohatý. Na jiném místě v Talmudu je tatáž otázka, kdo je bohatý ještě jednou. A odpověď je tam daleko přízemnější a ukazuje na úplně jiný životní standard. Na tom druhém místě se odpovídá na tu otázku, kdo je bohatý, odpovědí ten, kdo má záchod v domě. Podle tohoto kritéria si myslím, že jste sbor boháčů. Ale já jsem na základě tohoto uvažování pochopil, že kdo je skutečně bohatý, je ten, kdo díky pokoře vědomě nechce víc, než má. A to je příslib, který jsem ochoten přijmout. Ten druhý příslib je čest. V životě většinou záleží na tom, jak věci vnímám, víc než na tom, jaké skutečně objektivně jsou. Záleží na mém pocitu i v tomto případě. Když si říkám, zda mě lidé prokazují dost úcty, když se ptám, zda mě lidé prokazují dost obdiv, zda mi dávají dostatečnou váhu. A co si budeme říkat, každý z nás tento pocit potřebuje. Musíme mít pocit, že si nás lidé váží. Ostatně to slovíčko čest, kavot, je odvozené a souvisí se slovíčkem kovet, váha. A zvláště muži takový obdiv potřebují. Jedna psycholožka a manželská poradkyně, která dává všecko do zkratek, tak říká, že každý muž stále volá SOS. A to prostřední O je právě potřeba obdivu. To je to ústřední, co muž potřebuje. Nebudu rozbírat ty okolní S, jenom prozradím, že prý o tom prvním S muž nechce nikdy slyšet a to druhé S chce kdykoliv se mu zachce. Mnoho problémů v životě vychází z toho, čemu se říká komplexy méněcnosti. Není to to, že bych byl v něčem špatný nebo něco neuměl, ale komplex méněcnosti je to, když nemám to, co chci, nejsem takový, jaký bych chtěl být, nejsem tím, čím bych chtěl být. Je to ta nespokojenost, kterou si velice často kompenzujeme špatným jednáním. Mám dojem, že jsem tlustá, jsem nespokojená a tak ubližuji svému okolí. Nebo mě síly ubývají a chci si dokazovat, že ještě něco dokážu, tak se chovám tak, že tím zraňuji svoje okolí. A tak bychom mohli pokračovat. Tento pocit méněcennosti, který potom má v důsledku špatné jednání, bychom mohli aplikovat na nejrůznější menšiny, na jednání Palestinců a mnoha dalších, až po osoby, které ovlivnily celé dějiny. Možná i vy jste uvažovali někdy o tom, co by bylo, kdyby Hitlera přijali na výtvarnou akademii. Možná by dneska byl zapomenutým výtvarníkem a v Evropě by bylo všechno jinak. Zkuste ve svém okolí zkoumat příčiny problémů a jsem přesvědčen, že hodně často, ne-li vždycky, dojdete, že v jádru jsou komplexy méněcennosti, pocity ublíženosti a nedostatku uznání. Kdysi jsme zpívali s jednou skupinou píseň, která se jmenovala Unde Malum. Unde Malum to je latinská věta, filozofická otázka, která znamená, odkud zlo, kde se bere vlastně zlo v životě. A ta píseň končila veršem, omlouvám se za praštinu, Unde malum, ptají se lidi stále od věků, přitom je to zcela jasný z lidských mindráků. Ale na druhou stranu, když mám pokoru, tak přestanu pociťovat, že mi není poskytována náležitá čest. A jsem vděčný za uznání, kterého se mi dostává. Jinak stejně jako u bohatství, ani u cti není nikde limit. Když jsem dost ctěný, kdy budu mít pocit, že jsem dost uznávaný. Je to někdy až trapné, jak lidé potom touží, aby je lidé uznávali. Já jsem si to hodně užil, jak v hudebním, tak v akademickém prostředí. A mohl bych vyprávět celé hodiny. Vzpomínám na jednu situaci, kdy se bavily dvě zpěvačky a ta jedna stále vykládala o sobě a pořád dokola něco vykládala o sobě a ta druhá zpěvačka už to nemohla poslouchat a říkala jí, to je hrozné, ty mluvíš stále jenom o sobě. A ta se trošku uraženě ohradila a říkala, no dobře, tak mě teda pověz teď ty, co si myslíš o mém posledním koncertě. Ale v akademickém prostředí to není lepší. Divili byste se, jak si kolegové hlídají každou tečku, každý titul, který mají u jména. A to nejen na oficiálních dokumentech, ale když třeba máme zasedání, říká vědecké rady, tak každý dostane minerálku a chlebíček a u toho má své jméno. A divili byste si, jak mnozí kolegové, když jim tam jeden titul chybí, tak si ho tam dopíšou, aby u toho chlebíčku ten titul nechyběl. Touha pocti je posedlost a droga, která nikdy nevede k uspokojení. Ale pozor, pokora neznamená nečinnost nebo být nějakým utáhnutým chudáčkem v koutu. Já mám velice rád jedno romské přísloví, které zní kej si pába, aj si papálin bánďo. Znamená to, čím více je na jabloni jablek, tím více se sklání. A možná, že to znáte i ze svého okolí, že čím je nějaký člověk skutečně dobrý, čím je lepší, čím to více dokázal, tak dovede být pokornější. A tak tedy druhým důsledkem pokory je to, že najednou vidím, že mám dostatek uznání a obdivu. A pak je tam ještě to třetí, a to je život. Když jsem spokojený v tom, co mám a s tím, jak mě lidé vidí, pak je tu najednou prostor pro skutečný rozměr života. Najednou jsem schopen se dívat nejen na sebe, ale i okolo. A musím povědět, že v hebrejštině jsou dva výrazy pro život. Jeden znamená ten biologický život, který je definován jako samopohyb, příjem potravy a tak dále. A ten druhý termín znamená život v jeho plnosti. Mimochodem ten druhý se pak používá pro život věčný. A ten druhý termín je právě použit i tady a zní chajim. To je ten plný život, o který jde. A když se v židovském prostředí připíjí, tak se neříká na zdraví, ale říká se lechajim, na život, na tento život. Ne tedy, abys jenom vegetoval, ale abys měl tento plný život se vším, co k němu patří. Když už tedy nejsem soustředěný na sebe, na to, zda mám dost materiální oblasti a dost uznání, tak najednou vidím věci okolo sebe. A z pokory, služby a vidění potřeb druhých začne vyrůstat smysl života. A tím je skutečný život. A pak už je jedno, zda ten život je vnějšně krátký nebo dlouhý, úspěšný nebo radostný nebo bolestný. Ale je to skutečný život. A v tom máme krásný vzor i v Ježíšovi, jak to krásně vyjádřil apoštol v epištole Filipským. A místo dlouhého vysvětlování tento oddílek přečtu. Snad to může být i příprava na příští týden. Nechtě mezi vámi takové smýšlení jako v Kristu Ježíši. Způsobem bytí byl roven Bohu a přece na své rovnosti nelpěl. Nýbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob služebníka, stal se jedním z lidí a v podobě člověka se ponížil, v poslušnosti podstoupil i smrt, a to smrt na kříži. Proto ho Bůh vyvýšil nade vše a dal mu jméno nad každé jméno, aby se před jménem Ježíšovým sklonilo každé koleno, na nebi, na zemi i pod zemí. a k slávě Boha Otce každý jazyk, aby vyznával, Ježíš Kristus jest Pán. Já si totiž myslím, že skutečný život je jenom život v oběti, v životě pro druhé. Chasičtí židé mají jedno vyprávění, které říká o jednom mladém, bohatém, úspěšném muži, který však byl v krizi. A tak šel za rabínem se poradit, co s tou svojí životní, duševní krizí má dělat. A ten rabín ho vzal a postavil ho před zrcadlo. A ptal se ho, co vidíš. On říkal, vidím sebe. A pak ten rabín ho odvedl k oknu a ptal se, a co vidíš teď? On říkal, no vidím, jak si tam děti hrají, vidím, jak se tam na tržišti baví ženy, vidím tam žebráka, jak žebrá a mnoho dalšího. A pak se ho ten rabín ptal, jaký je rozdíl mezi tím zrcadlem a tím sklem v okně. A vysvětlil mu to, říkal, ten jediný rozdíl je ta trošička stříbra, která je nanesená na zadní stěnu zrcadla. A z toho potom vyvodil vysvětlení, že je potřeba se zbavit bohatství, je potřeba se zbavit všeho toho, co nám brání, abychom viděli ostatní a přestali vidět jenom sebe. To je to asi základní, co musíme pochopit, že se musíme zbavit nepokory, všeho toho, co způsobuje, že když se rozhlížíme, tak přes to, co vidíme okolo, vidíme zpětně jen sebe. Když se pak zbavíme své sebedůležitosti, sebe a svých věcí, tak můžeme začít skutečně žít. A proto dovolte, abych vám popřál na závěr Lechaim, tedy ať můžete žít ten skutečný plný život vycházející z pokory. Amen. Postaňme k modlitbě. Prosíme tě, Pane, za radostnou pokoru. Prosíme tě, abychom skutečně dovedli ocenit, skutečně si vychutnali všechny výborné důsledky toho, když se zbavíme soustředěnosti na sebe. Amen.